Critica Culturali, miei Carsten Schwier. Nil-qakom għal-ewwel program fit-tieni sensiela fis-serje Il-Politika Kulturali miegħi Carsten Xwieraq, hemm ir-rispons li kellna bħala Campus FM fuq l-ewwel sensiela, hemm ħassejna li kien hemm xewqa ta' semmija tagħkom illi tisimgħu dwar aktar aspetti ta' dwar kif il-politika kulturali li kif ġieli ngħidu fil-programm jien u l-sena tiegħi hija dinja partikolari fiha nnifisha, però hemm ħafna interrelazzjoni ma' aspetti oħra ta' ħajjitna, hemm aspetti urbani, aspetti ekonomiċi, aspetti soċjali. U f'din it-tieni sensiela fil-fatt ħankunu niftħu anke iktar fuq din id-dimensjoni, nibqgħu nitkellmu wkoll dwar arti, dwar politika kulturali b'mod tradizzjonali, però anke iktar mistiedna illi jiftu fuq aspetti oħrajn. U għal dan l-ewwel programm fil-fatt għandi miegħi lil JD Farrugia. Nsellimlek JD. Grazzi tal-li l-tqajt din l-istedina, anki għaliex inti qed tkellimni minn Barcellona, fejn tinsab bħalissa wara li kont għamilt perjodu anki il-Maċedonja, u l-JD ħanajtek f'dawk il-kemtej ta' definizzjoni, ħanse jaħlu attivist kulturali, soċjali, ambientali, però hemm daw il-ħafna definizzjonijiet bħal ma jkunu anke ta' missier oħra fil-verità, varjati ħanajtek. Naseb jagħmlu ħafna sens. Fil-każ tiegħek għaliex anke meta sirt nafek meta inti kont tmexxi il-proċess tal-volontari bħala parti mitħejjiet tal-Kapitali Ewropej tal-Kultura xentej tlieta ilu. Dejjem kellek dan l-aspett. Ħanajdu hekk ħolistiku, speċjalment wiesa, ta' kif tipprova taqa' aspetti differenti ta' ħajjitna, ovvjament għax aħna ħaddimna flimkien fil-kamp kulturali b'dak il-pern speċi fin-nofs bil-kultura. U naf ukoll li dawn il-vjaġġi u esperjenzi qed tagħmel ukoll barra minn Malta qed tagħmilhom dejjem b'din lenti wiesa li kieku inkludi fiha anke l-fatt li inti ddoqq mużiċist u allura anke tgħixha speċi dimensjoni mużikali artistika. Però ħanibdew bil-mod, pass. Illum anki hekk m'għandek ħsara li ta' femmen żgħira, ġo rabbejt ċertu esperjenzi li meta naħseb fihom ngħid eħe, għandek speċi Malta, dimensjoni tagħna ta' nies li ngħixu f'gżira, bil-sfidi ambientali, klimatiċi, urbani tagħna, li però inti speċi kapaċi tqabbel u tikkontrasta ma ambjenti differenti ħafna illi vjaġġajt fihom. Ma nafx tistax forsi għalbidu taqsam ftit riflessjonijiet, anke f'dal periodu partikolari qed ngħixu fih bil-COVID u bl-sfidi kollha li dak kollu iġib. X'qed tara speċi kważi kważi Malta minn ġewwa minn barra, ħanajtek.
Iva, grazzi, punt interessanti fil-fatt. Aħna meta nitkellmu fuq jien dejjem palma konna għedna f'konverzazzjonijiet qabel illum. Ħafna mix-xogħol li nagħmel kwalunkwe jiġifieri pajjiż, settur, dejjem inżomm l-idea l-aspett ta' kemm il-ġustizzja, kemm il-ġustizzja soċjali kif ukoll il-ġustizzja ambjentali. U dawn huma konċetti dawn huma fajt li huma importanti f'kwalunkwe post jiġifieri, kull pajjiż, kull komunità għandhom il-problemi, l-ostakli tagħhom, ġieli tara ħafna mill-istess, imma mbagħad ovvjament hemm stradot differenti kull fejn tmur. Mbagħad ovvjament għandek ċertu affarijiet bħal pereżempju il-kriżi tal-klima li hija xi ħaġa ovvjament globali li fil-verità taffettwa nies f'pajjiżi f'komunitajiet differenti b'mod differenti wkoll, jiġri u per esempio l'azzjonijiet ta' pajjiż wieħed jista' jaffettwa mod pożittiv jew negattiv pajjiż ieħor jew komunità oħra. Daw l-affarijiet hija xi ħaġa komplessa ħafna. Jitlu ħafna affarijiet anke mbagħad mod ta' fl-attiviżmu jew il-soċjetà ċivili kulturi differenti, il-volontarjat ukoll kif qed tgħid int, Malta għandha relazzjoni stramba jew differenti għal għal dawn l-aħħar ftit senat sitem qed jinbidlu ftit l-affarijiet.
Xi li tajbihom, relazzjoni stramba ma' l-mod kif nirrelataw speċi ma' t-tielet settur?
Eżatt, eżatt mal-attiviżmu, mal-soċjetà ċivili. Ħafna researchers jew anthropologists hu bejdu li pereżempju tista' tkun xi ħaġa relatata mal-post-colonial hangover li għandna. Li fil-verità, sa ċertu punt nifhmax pereżempju anke xempien tal-Ċipru għandhom l-istess, jew mhux l-istess, ma tfexxtek l-istess, ma għandhom approach simili, naħseb għandhom kultura simili fejn jidħol l-attiviżmu.
Anke mill-esperjenzi tiegħi ta' Ċipru, pereżempju, qed nimmaġina li hemm dawk is-sitwazzjonijiet fejn forsi lokalment inħarsu lej soluzzjonijiet kważi ħafna drabi għandhom jiġu mill-istituzzjonijiet. Imma mbagħad fl-istess ħin, għalkemm forsi min jiġi mid-dinja tal-attiviżmu, jippretendi li hemm iktar dialogu, iktar skambju ta' ideat u iktar kollaborazzjoni. Mbagħad l-istituzzjonijiet u anke minn ikun fihom, qed ngħidu individwi, nies, kollegi, mhumiex xi blokka silx l-istituzzjonijiet, imma jisu jien inħossa di li meta tkun f'istituzzjoni mbagħad jinqata' ftit dak id-dinamiżmu u ma nafx għal da li qed taċċenna wkoll għax ħassejta wkoll Ċipru speċi li għandek fuq naħa l-gvern bil-gżajra. Mbagħad għandek l-aġenziji, mbagħad speċi l-bqija tal-komunitajiet u tas-soċjetajiet ġieli daqsxejn imħollija għal rieħhom u vera tridbati biex tinvolvi ruħek f'proċess li wassal għal xi ħaġa flimkien.
Eżatt, eżatt, hekk qed ngħid fil-verità. Naħseb l-idea li avoljan, ovvjament pereżempju żgħażagħ ma jiftakrux jew ma nexux fil-parti tal-istorja ta' Malta fejn konna taħt. Pajzi u kolonis differenti. Imma emmin jek il-mentalità isa it-lingers tipo minn ġenerazzjoni għall-oħra. Pajzi dejjem dek il-ħoss li mandekx kontrol fuq il-deċizjonijiet li jittieħdu fil-pajis tiegħek dejjem the powers that be people.
Din ħaġa qed tgħid, speċi kważi li ma tibqax, kważi anke taqta' qalbek li ma tibqax tippretendi li xi ħadd ħajtek widen jew li flimkien ħadd tasal għall-proċess. Tinħass anke fuq livell globali, ġifieri fuq livell lokali, naf li pereżempju rajt affarijiet ta' Michael Bergoglio, jien aspett soċjoloġiku, minn aspett ambjentali li propju jikkummenta hemm fuq dan. Jien minn ħati għaj kummenta xi affarijiet fuq l-aspett kulturali, però mhix xi ħaġa bistana, ġifieri ninnota li hemm ħafna dik il-ħaġa li le disaffestazzjoni, li sejlu disaffection, anke f'dan iż-żmien tal-elezzjonijiet Amerikani, ta' ġdara l-Ingilterra fuq Brexit, ir-relazzjoni anke fiħdan l-Unjoni Ewropea stess, għandek min jisu xeba, għasaddu jipretendi illi ħajkun hemm ta' dialogu bejn l-istituzzjonijiet u l-membri tal-komunità. U f'din ir-riflessjoni li qed nagħmlu hemm xtaqt insaqsik anke mill-esperjenzi tiegħek diretti ta' attivist, ta' osservatur, ta' riċerkatur, naf li tagħmel affarijiet vari. B'xi mod isu hekk niftakar b'dak il-lobiet le ta' meta konna żgħar ta' tfal illum, meta dak tarhom. Isik meta jkollok dak il-kaleidoskop u skont kif iddawwar il-lenti tiġi xi ħaġa fin-nofs, fil-focus. U l-affarijiet l-oħra speċi jieħdu dimensjoni oħra. Jien imħabba minn jien l-isfond tiegħi ħafna darbi inħares lej l-kultura fin-nofs. U miegħek xtaqt nara da jgħinx jew le fil-verità jew itellifx. Għaliex anke fil-qasam kulturali, pereżempju f'dawn l-aħħar snin, l-urġenza, pereżempju, tal-azzjoni klimatika u tal-mod kif ma nistgħux inħarsu lej ambjenti għalihom. Kulturi għalihom, imma rridu speċi dak il-kalejdoskopju ħanajdu hekk inwessawh. U l-ikbar problema hija proprju dil-azzjoni klimatika, jekk isu ma nagħmlux hekk, nistgħu ninsew ħafna affarijiet anke dwar il-politika kulturali, għax isu ħanuża metafora ambjentali drammatika, forsi ispirata minn xi qed jiġri f'ħafna ħawi tad-dinja kont se ngħid il-Kalifornja f'teċċuri l-umma f'verità kollim kien, imparru dik laqtitni ħafna x'kon nafx in se tgħixu hemm, ispiċi għandek il-foresta taqbad u jiena pereżempju tinħares biss lej it-teatru żgħir tiegħi. Hemma fil-verità hemm kriżi ħafna ikbar, x'sta jsir għax fl-istess imma tixtaq taqalb in-nies, però x'sta jsir?
Din hija mistoqsija ba' xejn aħra fil-verità. Dikki, għani, kolħat jett jammel, kolħat jett involut, jett submerġi fil-settur tijaw. Ma l-ħagġi, jidin ifmu li, u nasabbini jgħab forsi għadu mill-ibbar problemi, x-problemi, ma it's tricky fil-verita, ma tanti t-prova t-komunika l-situazzjoni, per esempio, fil-krizi tal-klima. Għana, n-prova għajdu li, din hija xaġa li ħadd effettwa l-kulħadd. Kwalunkwe settur li taħ kwalunkwe settur li taħdem jew pajjiż li qed tgħix jew whatever. Jiġifieri u pereżempju qed naraw anke bil-COVID issa. Mhux qed ngħid eżattament li l-COVID qiegħda relatata mal-kriżi tal-klima, imma hemm ħafna studji u hemm ħafna riċerka li turi li hemm fil-verità hemm link bej infectious diseases o pandemi u il-krizi tal-klima fejn inti iktar ma jkollok habitat loss u għandek iktar moviment ta' animali fossi fostijiet fej qabel ma tantx kienu jmorru u ma iktar fossi hemm ħafna iktar nies għandek iktar spread ta' ċertu diseases li huma oriġinaw mill-annimali. Fil-verità naraw per eżempju bil-malerja. Parti tal-Afrika fejn qabel ma kienx hemm il-malerja x il-klima kienet differenti, qed tinbidel il-klima u f'daqqa waħda hemm iktar instances tal-malerja mbagħad postijiet fejn mhumiex equipped li jiddiljaw magħha jiġifieri. U il-COVID fil-verità kien hemm spread daqshekk widespread għax aħna għaw, kif ta' bħtajt, id-dinja ħafna iktar connected issa. Iġviri, u fil- in the wake of that, iġviri, mbatt kullħat għed tħoss l-effett fuq il-settur tagħhom, fuq il-ħajja tagħhom, il-settur tal-kultura partikolarment, iġviri, għed tħoss il-after effects tal-pandemja. Iġviri, dinija ġest xaħġa zaħira, meta taħseb fuq sar sanħossu meta il-krizi tal-klima sa' it-tul intensify. Jena, ħedkun ħafna ikbar minnek. Iġviri, aħna bħala nis-setturi differenti, naħseb dejjem tajt li nżommu daw l-aspetti ta' ġustizzja, kemm ambientali kif ukoll soċjali, il-mod kif inġibu il-policies fil-businesses tagħna jew fix-xogħol tagħna jew anke kif ġest kif nagħmlu ċertu neħdiet ċertu deċiżjoni personali wkoll. Ovvjament it-tibdil li għandu jsir isir fuq livell ħafna iktar għoli u għalhekk naħseb importanti li nkunu involuti fil-protesti jew ċertu affarijiet li għandhom x'qas mal-settur mas-soċjetà ċivili wkoll.
Fil-fatt jem, dan kont qed tgħid proprju issa, ġejdi, fakkarni biex dak il-dibattitu li kien hemm ftit snin ilu issa bej Emma Thunberg u l-amministrazzjoni Amerikana ta' Donald Trump. Fejn kien biex dak il-battibek ta' ma daw qed jgħid żgħar ta' individwi, ta' idealisti, ta' nies. Jemmu fl-utopja, sabiħ tagħmel dawn l-affarijiet innaf tagħlaq il-vit u tisfi warajk, imma meta għandek pajjiżi sistemi ekonomiċi enormi, ħafna drabi li l-Amerika llum tipponta subajja lejn Ċina u biex hija altra fl-oċean huwa rilevanti. U niftakar anki speċi mbagħad ir-risposta ta' iva, jekk tirraġuna hekk iva, imma jekk kulħadd jieħu r-responsabilità personali individwali tiegħu. dik jibda jamplifika fil-komunità li ssir is-soċjetà tal-business, tal-privat, tal-istat u anke dik soċjali. Tibqa' tikber. Semmek hemm ikollok anki blokok politiċi palma li l-Unjoni Ewropea bl-isfidi kollha tagħha, bil-problemi kollha tagħha, bid-debolezzi kollha tagħha, li però anki kważi kważi xprunata iktar mill-kriżi tal-Covid għamlet iktar speċi azzjonijiet possibbli politika, fondi, b'inizjattivi li huma miġbura fil-next gen tal-Unjoni Ewropea, Next Generation, u partikolarment fil-Green Deal. Illi meta tibda toħt wieħed ma wieħed ma wieħed ma wieħed jibda jikber. M'aħniex qed ngħidu di xi ħaġa ta' David u Golija, ħanuża hekk dik il-metafora, imma għandek popli, ħanqbgħu żejrin bil-metafora, li qed jipoġġu pressjoni li qed jaqilbu possibilment id-dinamika ta' kif kienu jsiru l-affarijiet fl-antik.
Fil-fatt dik hi, aħna naħseb ġieli naqgħu isu naqgħu vittma fuq. And the concept of individual actions. In my fizzerità, not only from action with individuals, and for Nahawahda, for example, in Tishtam, the Oshishri, for higher personality, Kijivu, for example, and Chetu obsession palisa, the straws, the plastic straws, for example, your palmatite in Telvit, which is more than a fair to how important you have to put personal, imma naħseb iktar minn hekk aħna naraw it-tibdil billi nitfgħu l-pressure biżejjed fuq in-nies li għandhom il-poter li jagħmlu ċertu tibdiliet pereżempju inti semmejt il-Green Deal li hija xi ħaġa interessanti ħafna u ovvjament dejjem jiddependi kif eżatt what it would look like tipo meta jlestuha. Apparti minn hekk anki għandek ċertu hemm l-aspett ta' responsabilità b'mod globali. Għadek ħajr studi minn Oxfam Milux li njuru ċertu data, din hija xi ħaġa li jirna nafuha, ma l-istudju interessanti fej njuru ċertu statistika fej pereżempju ma nafx il-numri eżatt ma xi ħaġa jiġifieri fej the richest 10% tad-dinja huma responsabbli għal xi 70% tal-carbon emissions f'dawn l-aħħar 25 sena jew xi ħaġa jew 50 sena. Jiġifieri sa ċertu punt hemm ċertu pajjiżi hemm ċertu livelli tas-soċjetà li għandhom ħafna ta' responsabilità meta nitkellmu fuq il-kriżi jew il-kriżijiet li nsabu fihom tal-issa. Imma aħna bħala soċjetà ċivili pan-nies iktar ma ninvolvu ruħna fid-deċiżjonijiet li jsiru jew insemmu leħna meta nitkellmu fuq ċertu deċiżjonijiet politiċi jew mod lokali jew globali, dik kien aspett xi ħaġa ħafna importanti.
Yeah, why you
din tisimaw il-program Il-Politika Kulturali, miħaj Karsten Xuħi. Ġiri, n-ners u lejn il-tarf ta' din il-konverzazzjoni ta'na. Xtaqtek, forsi nkun naftit iktar dwar il-relazzjoni bej diskors ta' politika kulturali, per eżempju, u setturi oħra, ġifrinti propju fil-bidunetta, tkemm importanti l-ġustizja soċjali, anki fuq livell, per eżempju, ta' social enterprise, jew ta' iktar speċi għajnuna, li però ma taqafx hemm, anki ħabba per eżempju l-perjodu li għaddej minnu bħalissa, speċi mhix biss is-sussidju, imma iktar speċi dawk il-mekkaniżmi, anki ekonomiċi, finanzjari, li jgħinu dak li jkun mhux biss jgħaddim iż-żmien minn dan iż-żmien diffiċli, imma anki bdej pjana għal-qoddim. U nafxie, per eżempju, Barcelona hemm ħafna entitajiet, networks, l-Inter Arts, l-Union for Councils and Local Government, l-UCLG, anke mill-esperienza tiegħi personali, speċi ġieli kelli momenti tal-qat hemmhekk jew ta' skambi kemm mal-gvern, kemm ma' soċjetà ċivili, li vera kienu jispirawni. Ma nafx hux xi ħaġa li qed tgħix anti wkoll qed tosserva post dinamiku minkejja l-sfidi bħalissa tal-Covid, dik id-dimensjoni speċi jekk tgħix inti wkoll.
Nixtieq ngħix ftit iktar fil-verità, forsi għax għadni daqsxejn ġdid hawnhekk ukoll, imma tħossam, vera tħossam post tal-Barċellona fejn hemm kultura ta' tipo civil society u għanti protesta ma' hemm bżonn jew demokrasi fil-verità, aħab mezz ta' ċertu organizzazzjonijiet jew unions jew li basikament l-aspett ta' komunità naħseb dik hija xi ħaġa li forsi tlifna ftit dal-aħħar ftit ġenerazzjonijiet u fil-verità għandna bżonna biex inkunu nistgħu takilgħu ċertu problemi li għandna li qed inħarsu li hemm bħalissa. Fil-fatt inti semmejt ħafna organizations jew cultural entities u gruppi li jingħaqdu flimkien biex ikunu jistgħu jgħinu jew xulxin u anke biex jidħu daqsxejn pressure fuq in-nies li għandhom il-poter li forsi jistgħu jagħmlu xi ħaġa wkoll. Din naħseb hija xi ħaġa li għandha li tortal kollhom konsettu jiġifieri meta titkellem fuq unions u organizzazzjonijiet hekk. Aha, u nħoss li x'imkien pal-Spanja, pal-Barċellona, per eżempju, it's a lot more alive.
Ironikament, da żmien li għaddejjin lectures, università, skejjel, ġieli bis sulluzzu, ġieli online, ġieli fil-klassi, hemm ħafna speċi dibattitu għaddej fuq naf li huwa punt kbir ma' propju forsi nagħlqu bih f'dil minuta u ftit li qed baqa' għandna. Kif is-sistema edukattiva ġieli tista' tgħinna għax nħabtu l-idea, għax niddiskutu, għax ningaġġaw ma' nies differenti f'dawn l-qsma, imma ġieli fl-istessin kważi ġieli tmewwitna għaliex tenfasizzi ħafna li naħsbu bl-istess mod, li nġibu mod ruħna bl-istess mod li kważi b'dik il-modell antik li trid issib poslok fis-soċjetà u żommu.
Aħjar, naħseb dik inħassa ftit ukoll li hija xi ħaġa li trid tibda eżatt meta idealment tibda meta tkun żgħir u f'postijiet ta' fejn inti qed tirċievi l-edukazzjoni formali u informali wkoll. U aħna naħseb hemm bżonn daqsxejn iktar edukazzjoni li critical thinking, critical thought. Malta dik hija xi ħaġa li anki jien meta niftakar fl-esperjenzi tiegħi rari kienu il-momenti fej kelli xi task, per eżempju l-iskola jew anke l-università se ċertu punt fej jiena kelli bżonn nuża moħħi b'dak il-mod milli just regurgitation ta' fatti ta' affarijiet li qrajt fil-kodba. U fil-verità bħal meta naraw b'mod globali iż-żagħżugħ in-nies li tipo per eżempju ta' Greta Thunberg per eżempju. Hemm ħafna en vuċi li jen ċit tinsema fil-verita jena ċet l-rwol tal-edukazzjoni importanti ħafna u jenġon li nifukaw ftit fuq dak l-aspet u koll.
Tajab ġejdi, grazie tal-jaqsamt mi jadaw kħisibijiet, anke jax fil-dimensjoniet li taħdem fjom. Nasemmeni xwis l-aspet muzikali tijak, imma dak iħor, illi jiprofa jajnek li taħseb t-relata ma l-oħrajn b-mod differenti, b-mod il-bar.
Għalifi jax ħagġa ġerni personali bis, ma forsi xie darba tkun it-nista.
Tajab.
Tisamma ftit iktar fuq.
Tajab, ġejdi, nirringrazzjak mill-ġejt, nawguralek, għal-kollox.
Grazie lilek.
U nirringrazzja l-issemmija tal-li Reġgħu Abdumana f'din is-sensiela l-ġdida t-tieni waħda tal-politika kulturali u nistedinkom tkunu magħna għall-programm li jmiss. B'saħħit.
Amor sarhe, qad waradi yadi dilni.